Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna harplary Rus güýçlerinin günnäwer Ukrainanyň front çäklerinin tas ählisine garşy agressiw çäreleri başlanýanyny aýdýarlar. Prezident Volodymyr Zelenski munyň günnäwer Donbas ýetinde garaşylýan hüjümiň başlangyjy bolanyny öňe sürdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bolsa şu aralykda Buça şäherini urus jinayetlerini aýplanýan harby brigadany hormatly at derejesi bilen sylaglady. Ukraina mediýasy 19 aprelde Donetsk sewtiniň front çäklerine ýerleşen Marinka, Slavyan ve Kramatorsk şehirlerinin ağır topukunu tutulanını haber verdiler. Zelenski, Rusya'nın Günnogor Ukrayna'daki Donbas sövüşüne başlandığını ve heder tutuş Rus koşunun ören ulu bölüğünün sözcüme gönüktürlüğünü aitti. Olur bir yere ne çeken Rus koşunun versin tapağıdı yok. Biz sövüşürüz, ödümüzü korar sip Zelenski 18 aprelden video yüzlenmesini aitti. Ukrayna'nın hukukluluk koyuncu yukarı dereceli resmisi Alexey Danilov, Rus uyuşlarının Donetsk, Luhansk ve Kharkiv sevitlerinin front çayaklarının tas ählisine Ukrayna korunu bögüsmege finansanlığını aitti. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak muni urusun ikinci tapkır divatlanırdı. Rusya'nın korunmak ministerliği son hücumları vavatta herlikçe hiç saat aitmadı. Zelenski şehirlerin ählisindeki Ukrayna korukçularını sol sahanını Azov denizinin gavu kastındaki port şehirini Mariupol'u koruyan adımları şeyle de Kharkiv sevitine tutuş devletin ıkvarını koruyan ve korap saklayan vatandaşlarına minnettarlık güldürdü. Rusya'nın korunmak ministerliği 19 aprelde öz güçlerinin öten akşam Ukrayna'daki 1260 nişana zarvuranlığını ve Donetsk sevitinine bir yurdun MiG-29 uçarını urup yıkanlığına aitti. Emma bu aydilyanlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Rus uyuşlarının 18 aprelde Günvatar Ukrayna, Lvov şehirindeki harbi infrastruktura uran tapkırlayın raket zarvaları ağzından 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Ukrayna'nın baş ştabı ödünün Günnogor operasiya tiyatrına hücumun başlanmağının alamatlarını görenliğini. Şeylelikte ünsün Kharkiv ve Donetsk sevitlerine gönüktürlüğünü mengdiyenliğine aitti. Luhansk sevitinin hakimi Serhiy Khaydaykhem edilyen hücumlar varı da havar verdi. Lvov'da öldürülen 7 adamdan başka bir yere urulan raket zarvalarından 11 adam yaralandı ve hastahana yerleştirildi deyip Günvatar şehirdeki hükümet resmileri 18 aprelde İr'den havar verdiler. Sevit hakimi Maxim Kozitski 3 raketanın harbi infrastruktura deskalarını birinin olsa tekir dükkanına gelip uranlığına aitti. Ol infrastrukturanın ören zayılanlığını ve halas ediş toporlarının raket zarvası sebeple turan yangına karşı görüşmeli olanlığına etti. Yurdun beyleki yerlerine varayan sögoşlardan açıp gelen Ukraynalıların yerleşen mihmanhanası hem ağır diyan yeten deskaların biri oldu deyip Lvov şehrinin hakimi Andrei Sadova etti. Lvov ve Günvatar Ukrayna'nın kalan öylekleri yurdun beyleki yerlerine karanına urşun az tesir getiren küncokları oldu ve değişlilikte cennet mekanı hesaplandı. Rusya, Lvovurlan zarvaların yanı yakınına Ukrayna'yı verilen dasarı yurt yaraklarının ulu ambarını ve Kiev sevtindeki ok değer desgahını yumranlığına etti. Rusya'nın korunmak ministerliğinin metduat sekretari Igor Kanashenko'nun aydan sözler karşısız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. 18 Aprel günü İr'den Paytaht Kiev'de ve Dnipropetrovsk sevtinde de köp partlamanın bolanlığı haber verildi. Ukrayna'nın Saspilne haber uğraması Dnipropetrovsk hücumlarına iki adamın yaralananlığını haber verdi. Ukrayna'nın premier ministerinin ordinatörü Rine Vereshchuk 19 Aprel'de Rusya ile tapkır 3. gün hiç iyili Ansan-Pervol koridorunun alalaşılmanlığına etti. Bir yağday bir neçe şehirde sol sahanını daşıga olan Mariupol portunda kalan müngler çağdamın hukupsuz yere çıkarılmağının önünü alıyor. Kıynansak da bir yerde gumanitar koridorlar açılmadı. Donbas'ı güyüşlü top atışlığı doğam ediyor deyip Vereshchuk 19 Aprel'i öz telegram hesabında yerleştiren beyanatını aitti. Biz Kherson ve Kharkiv sevitlerine gumanitar koridorlarını açmak koyunca kıyın gepleşikleri doğam ettiriyor deyip o sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgamı devamlı tədələyinler. Şol tebəpli onu psipxon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da kosmetika hizmetleri hüdürleyen gözörlük salonlarının işine girdilen kadağınlık Balkan velayetine hem barıp yetti. Yurdun Günvatar velayetinde gözörlük salonları köpçülükleyin yapıldı. Bundan başka da hakimiyetlerin cinsi balık giyen gelin kıyıdları ve şortu, kıyısı balık giyen erkek adamlara gözörçülüğü güçlendi. Sevit'te giyecek klubların kaviri hem yapıldı. Azatlık Radyosu'nun Balkanlar kabarçılarının malumatlarına göre gözörlük salonlarında kosmetika hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diye Yanlı kadın edildi.
Şu günler gözörlük hizmetlerine şol sağında koşmaça, kırpık koymak, doğduğunu çişirmek hizmetlerini hüdürleyen kosmetologlar işsiz kaldı. Polisiya onların işini qadağan edip onları soruğa çeker ve onlardan dil hatalyar.
Deyip Balkanlı çeşmemiz 19. aprelde aytdı. Yerli resmiler qadağınçılığın sebebini düşündürüp bu baradaki resmi kararı görközmeyerler. Yöne yerli kanun qoruyucu idaraların bir neçe işgari bilen söhbetdeş olan habarçılarımız bu çeyrelerin Balkanava şehrinde doğduğunu çişirden 4 okuçu qiyiz da soňu bilen sağlyk problemalarynyň döreme bilen baglanşyklydygyna ýarlar. Balkanda 4 sany okuwçy gyýyt şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa doğduğuna botoks ettirip onu çişirýär. Soňra olaryň doğduklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada aşgabanda şikayet ýetýär diýip çeşmemiz bellidi. Türkmenistanda gözellik hyzmatlarynyň aglabasynyň gadagyn edilendigi barada habarlar geçen hepdäniň başynda peýda boldy. 11-nji aprelde adatlygyň habar Mari Belayetinin Bayramalı şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerlerinin gözörlük salonlarına aylanındığını haber verdiler. Şonda olar gelin kıyıların yüzlerine botoks etmeğin, yüzlerinin yırtlarını tekizlemeğin, gözlerine kırpık oturtmağın, doğduklarını çişirmeğin ve olara koşmaçı dırnak takmağın kadağındığını aittiler. Kadağınçılığı bozanları pul cerimesinin salınacaktığı ve oların 15 gün türme tutsağılığı ile yüzeyiz olup bilecektiği hem duyduruldu. 15. aprelde bolsa Şıvatta kabarçılarımız bu kadağındığı paytağıta hem barıp yetendiğini, gözörlük salonlarının köpçülüklüğün yapılyandığını haber verdiler. Şonda habarçılarımız kosmetiki hizmetlerin ve proseduraların hemmesinin diyenyalı gadağın edilendiğini, dine dilli kanaların açık kalyandığını ve oların işinin dine saç kırkmak bilen çeklenyendiğini hem aittiler. Bundan başa da Balkanlı habarçılarımız Sevit'te ilatın geyimine de gözörçülüğün güçlenendiğini haber veriyerler. Şu günler Türkmenbaşı da ayal gıyılara cinsi lıvastı, şolsanda balıkta gezmek gadağın ediliyer. Şeyle de erkeklere şortu, kıyıs havalık giymek hem kadağın ediliyer deyip çeşmemiz belledi. Bu haberlerin arasında yurdun Günvatar velayetinde giyeceki klubların kaviri hem yapıldı. Habarçılarımız bulorun yapılmağının Sevit'teki kavir giyeceki kluplarda dören uruş davaların iyiyanına kabat gelindiğine aydiyarı.
Golayda Aşgabat tejen avtobanynyň oryndan ýerleşýän mehmanhananyň diski barynda uruş boldy. 2 ýigit bilen 3 gyýdyň arasynda bolan ýakalaşykda pyçaklaşyk hem boldy. Erwet jenayaty amal eden ýaşlaryň ýokary döwlet wezipelerinde tanyşlary bar. Şol sebäpli olar şikayet ýetenleriň sesi çykmaz ýaly edip bu ýeşiň üstüni ýapdylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz aýtdy. Adatlykda gurrun edilýän mehmanhananyň ady barada dogry maglumat bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi Mälim etmekten saklanýar. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň häkimetlerinden şolsanda polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şu netije bermedi. Ýurtda kosmetika hyzmatlarynyň gadagyn edilip gözörlük salonlarynyň ve käbir giýjeki klublaryň ýapylmagy şeýlede ilatyň giýimine gözökçülüğün güýçlenmegi ve munyň bilen bagly alınıp barlayan çäreler barada ýurdun resmi meze serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda aýal gyzlar dar köýnek giýmekden makyajdan yüze vurmak, saçını sarı renke boyamazlık yağlı talepler bilen ilkinci gedek 2018-nji ýylyň bahar aylarında köpçülükleyin yüzeýiz bolupdylar. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna göre köpler häkimetleriň häzirki çärelerini ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ garaýşlary bilen baglanşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň goşadyrnak içinde maşgala bawatynda ýygalyk garaýşlary ve emansipasiýasyna islendik görnüşlerini tanqydy garaýşlar bilen baglanşdyrylýar diýip aşa Batlı çeşmemiz 15-nji aprelde gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow wezipä girişinden gysga wagt soň İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Şondan soň ilata polisiýa gözökçüligi güýçlendi. Ýollarda köp
köpçülükleyin reytler geçirilip, yol hareketinin düzgünlerini bodonlar, televizorda görközüldü şeyle hem resmini kası olmadık cüvütlere cerime salmak işine hem bat berildi. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin girliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynyň jemagat gullukdarynyň işgärleriniň arasalyş we awadanlaşdyryş işlerini ýerine ýetirişi iki hepde bäri ýylada öz gözekçiligini güýçlendiren häkimetleriň ünsini özüne çekdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky ýagdaýlar barada maglumat berip, düzgün bozonlara jerime salynýanlygyny aýdýarlar. Ýollarda gözekçiligiň güýçlendirilmegi, dürli kosmetiki hyzmatlaryň gadagan edilmegi, şeýle hem resmi nikahsyz bile ýaşaýan jübütleri anyklamak üçin reýtleri geçirmek ýaly ýagdaýlardan soň indi häkimetler jemagat gullukdarynyň işgärleriniň arasalyk işleriniň talaba laýyklygyna ünsüni güýçlendirdiler. Habarçylaryň söýlerine görä indi Aşgabatyň suw üçinçilik edarasynyň işgärleri birnäçe tagatlap Aşgabatyň dürli ýerlerini aýlanyp görmäge we kemçilikleri tapyp düzeltmäge mejbur edilipdir. Netijede jemagat işgärleri ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki ýer bölüklerinde suwly kran ýa-da ösümlik tapsalar, şeýle hem ýapraklı agaçlaryň bardygyny görseler ýok etmeli bolýarlar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan jemagat edaralarynyň işgärleriniň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä paýtagt häkimligi şäherde diňe arça ýa-da sasna ýaly agaçlaryň bolmagyny talap edipdir.
Olardyňa arça ýa-da sosna ýaly agaçlary galdyryp bilýärler. Galanlary goparlýar we alınıp gidilýär. Misal üçin dostumyň mellegynda hoz nahalyny we gülleýän ähli ösümlikleri gopardylar.
Diýip Aşgabatly Diýanan Azatlygy gurrun berdi. Çeşmelere görä şol bir wagtyň özünde de jemagat gullukdarynyň işgärlerinden iş kiýimlerini, ellikleri we gurallary öz hasabyna satyn almak talap edilýär we bu zatlaryň bolmadyk ýagdaýynda olara jerime salynýar.
Göktepe tarap barýan uly ýolyň ugruny otdury garşy görüşýänler bilen Aşgabat ýyllyk edarasynyň işçileri özlerine ýer ýüti kiýimleriniň we ellikleriniň ýokdugy sebäpli başlyklary tarapyndan günäkärlenýär. Netijede olar bu zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar.
Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Jemagat gullukdarynyň işgärleri iş şertleriniň indi hasam erbetleşenligini aýdýarlar. Şol baratyň özünde de Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary, häkimetleriň ötüp oturan ösümlikleri we agaçlary ýok etmek boýunça alyp barýan hereketlerinden näýile bolýarlar. Ot ösümlüge garşy manysyz göreş hasam güýçlenýär diýip Adatlyk bilen gürleşen Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjysy aýdýar. Ol paýtagtyň onkologiýa hassahanasynyň golaýynda öz görenleri barada şeýle gurrun berdi.
9 aprelde onkologiýa hassahanasynyň çägini we öňkü prezident Niýazowyň döwrüne urulan mehmanxanalaryň golaýyny işlän büdjet işgärleriniň köpüsi otlary elleri bilen goparyp çykdylar we gulgaplaryna ösümlükleri toprağı bilen birlikde kesip goparyp aýyrdylar. Ýogsa ösüp oturan ösümlükler hassalaryň gözüne ýakymly görnýärdi.
Iki hepde töwereg wagt bäri Türkmenistanyň ilaty dürli sebeplerde görüli we şedilmedik gözekçilik, jerime we çäklendirmeler bilen ýüz-ýüz boldy. Häkimetler bolup geçen ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler, sebäplerini düşündirmeýärler. Emma bu ýagdaý İçeri işler ministrliginiň başlygynyň çalyşmagyndan soň ýüze çykdy. 6 aprelde geçirilen howpsuzlyk ýygnagynda prezident Serdar Berdimuhammedow öňki İçeri işler ministrini çalyşdy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugyna görä öňki ministriň işinden aýrylmagy berkäýençler we iş döwründe kemçilikler baradaky duýduruşlar bilen delillendirilipdir. İçeri işler ministrliginiň öňki başlygy Öwezdurdy Hoja Niýazowyň goý beren kemçilikleri anyklaşdyrylmady ýöne şol gün ýol hereketiniň düzgünlerini bodonlyga aýdylýan onlarça süreje döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu aralykda Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň ençemeti ilatyň häzir sezi bar bolýan gözekçiliginiň we çäklendirmeleriň wezipeli adamlary we kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini bir kanun ýoldan baýlaşdyrýar diýip hatap edýärler.
täde bir tolkun başlandı. Jerime salmak bahanası bilen ilattan goşmaça pul almak tolkunu.
Dip Aşgabat şehrinin yaşayıcısı öz pikirini paylaştı. Mundan on yaşayıcılara onların daş keşfi, köçede surata düşmek ve video almak, iş yerlerinde hem mekteplerde cıvı telefonlarını ulanmak, avtolog sürücülere ulogların renki ve detalları avtologların hapı olmak yali sebepleri göre köpçülüklerin cerime salınıptı. Yurdun hekimetleri tarafından ikrar edilmedi koronavirus pandemiyası vaktinde olsa ilki ulen maskaları dakınmak, son olsa maskaları dakınmazlık ya da ne doğru dakınmak, şeyle de maskaların renkleri, şol sandıgara maskalar sebepli köpçülüklerin cerime salındı. Polisiya işgärlerinin özleri hem iyidigderli cerime tide var olupdy. Hususan da pandemiyanın başında polisiya işgärleri köçelerde adamların kızgınını barlamak üçin kuralları öz hasabına satın almanlık üçin şeyle de düzgünü bodonları şol sandı maska dakınmadıkları tutmak boyunca planları talep edilşiyali yerine yetirmeyendikleri üçin cerime ve ceza tide var edilipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hökümetleri täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny döretmek boýunça taýýarlyklaryny güýçlendirýär. Balkan welaýatynda täze prezidenti wasp edip goşgy ýazmak boýunça näresmi bäsleşik eglan edildi. Hökümetler bäsleşigiň ýeňijilerine uly bayrak wada berýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Balkanly büdjeti işgärleriniň ençimesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, bu bäsleşik welaýatyň bilim we medeniýet bölümleri tarapyndan dilden eglan edildi.
Arkadaşlı Serdar'ı uyup koşku yazan şahirlere en kovu koşku için bayrak ve serpayı vade veriler. En ökte şahire bayrak ve serpayı velayet hakiminin hod ödünün koşurcak duğaydılar.
Dip efirde adlandırılmasızlığına soran medeniyet işgari 19. aprelde gurrun verdi. Ol yeňijilere nähil bayrağın gowşurylacak da barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny bellep, onuň eýesiniň henis tapylmandygyny hem aýtdy. Yerli häkimetler Aşgabatyň ýurdun Günwatar welaýatynyň şahyrlaryna uly umyt baglaýandygyny aýdýar. Olar bu goşgynyň soňra aýdym edilip aýdyljakdygyny we onuň Türkmenistanda hit derejä çykjakdygyny hem belleýärler. Hamana täze ýolbaşçyny wasp edýän goşudyrnaw içinde iň gow eter haýsy welaýatdan çyksa şol welaýatyň awrygy ýokary boljakmyş diýip Balkan bilim işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanly bilim we medeniýet işgärleriniň sözlerine görä häkimetler bu bäsleşigiň geçirilmeginiň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermeýär. Ýöne olar özara gurrundeşliklerde döwlet ýolbaşçylarynyň prezidentiň ýakynda Balkana eden sapary döwründe onuň ýeterlik wasp edilmändigini aýdyp, yerli medeniýet işgärleriniň işinden nägile bolandygyny bellerler.
Ýolbaşçylar Serdara aýdylan aýdymlary halamandyrlar we onuň ýitgeşik wasp edilmändigini aýdypdyrlar. Olorun velayet medeniyet işgärlerinin gövünü dolmandırı.
Dip medeniyet işgäri bellidi. Adatlyk bu aydylanlar barada Balkan velayet medeniyet ve bilim bölümleri bilen habarlaşıp goşmaça maglumat ya komentari almağı sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 19-njy aprelde telefon arkaly eden sinanşyklary netije bermedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15-njy aprelde Balkanyň Türkmenbaşy şäherine barıp bu ýerde täze gurulan köpürli hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistan Döwlet Televiziýasynyň watan habarlary gepleşiginde dabara ýüzlerçe adamyň gatnaşandygyny, aýdym saz we tans toporlarynyň çykyş edendigini görse bolýar. Gal berse-de adatlygyň habarçylary Balkanyň häkimetleriniň prezidentiň saparyna görülýän taýýarlyk işlerine barıp martyň başynda başlandygyny habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen bagly geçiriljek köpçülüklerin çärelere gatnaşjak adamlaryň şol sanda medeniýet işgärleriniň karantini alynandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanda döwlet başdanyny wasp etmek ve Türkmen teleradio yayılımlarında onun kazanandığı aydılayan üstünlükleri tariplamak, ona bağışlanıp düzülen aydımları aytmak ve gazet jurnallarda makaladır koşuları çap etmek tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründe başlanıp, önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un dövründe devam ettirildi. Sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına geçmeğinden sonra geçirilen köpçülük çarelerini ilattan edilen talapları nazara alıp, insan hukuklarını gödük kemsitmekte tanqid edilen Türkmen hökümetiniň ýurtdaky repressiw döwlet siýasatyny üýtgeýsi dowam etjekdigini çaklaýarlar. 12 martda giň ýaýran saýlaw düzgün bozmalarynyň arasynda geçirilen prezident saýlawlarynda ýurtda iň ýokary döwlet wezipesi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmegi bilen onuň wagty ýaýwanlanyp, şahsyýet kultu tutuş ýurtda döredilip başlandy. Döwlet edaralarynda we uly ýollaryň gyralarynda onuň portretleri asylýar. Habarçylarymyz taksi sürücülerinden öz avtologlarında Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini yerleştirmenin talap edilendigini hem haber verdiler. Bu aralıkta qarışsız neşir öz çeşmelerine salgılanıp, tədi prezidentin saparının önkü devlet başdonunun iş saparlarından tapautlanmandığını aydıp, Balkanların köp oňoysuzluklar bilen yüz ve yüz olandığını haber veriyar. Türkmen News neşirinin 18. aprelde çap eden haberine göre, sapara görülen tayarlıkların çəginde büccet işgärleri köçölörü süpürüp, oların qıralarındakı haşal otları arasaladılar. Demir hayatlar yani odalar tədiden renklendi ve yollar petiklendi. Yaşayıcıların ve uloğların hareketi yiti çeklendirildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yaramaz ykdysat şertleriniň arasyna el serip gedaýçylyk edýän adamlar polisiýa tarapyndan nişana alynýar. Marynyň polisiýasy gedaýlara garşy girişen nowatda kampaniýasyny arasala işatlandyrýar. Gedaýçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň arasynda maýyplyk bolan adamlar, köp çagaly maşgalalar we ýaş çagalar bar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Gedaýlara garşy girişilen kampaniýa Sewitde heniz bazarlar ýapylmanyňa başlady. Ýatlasa Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 aprelde Marynyň iri bazarlarynyň gaýtadan ýapylanyny habar berdi. Habarçymyz dileýçileriň köplenç bazarlarda gedaýçylyk edýänliklerini habar berýär. Maýyp adamlar bazarlara çykyp köpçülükleýin gedaýçylyk etmäge başladylar. Şäher ýerlerine olaryň dukanlaryň öňünde oturmagyny we gedaýçylyk etmegine ruhsat berilmeýär. Kowýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde Sewitden habar berdi. Şu günler musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan oraza aý dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçysy maýyplygy bolan ýardymy mätäç adamlara rehim şepagatyň artandygyny we olara sadaka berilýändigini habar berýär. Oraza aý münasibetde şu günler bazarlarda gedaýçylyk edýän hor homsa adamlara sadaka berip başladylar. Hatda dilekçilik edýän maýyp adamlaryň arasynda sen meniň ýerimde oturupsyň, süýş, meniň çörekli ýerimi aljak bolma diýip öz aralaryna gowy galmagalygyň hem ýüze çykýan pursatlaryny gawat gelse bolýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Habarçymyz anly güni bayram alynyň etrap bazaryna gedaýçylyk edýän adamlara garşy geçirilen reýtlerde olaryň bazardan çykarylyp kowlanyklaryny habar berýär. Galyberse de gedaýçylyk edýän adamlaryň arasyna diňe bir maýyplyk bolan adamlar däl eýsem hojalyk ýagdaýy pes maşgalalaryň agzalary we ýaş çagalary bar. Gedaýçylykda tutulup bazardan kowlan raýatlaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda özüni gedaýçylygy elten şertler barada gurrun berdi. Ýurtda iş tapmak kyn, biziň tapýanjy işimiz günlükçi bolmak, biziň ol işden alýan ujyp sözü pullarymyz çağalarymyzyň garnyny doýurmagy ýetmeýär. Azyk haritlary gymmatlady. Biz hem çağalarymyzy ýanymyza alyp direkçilik etmek islemeýäris. Çağalary ýaşlykdan gedaýçylyk etmegi öwretmek islemeýäris. Ýöne başga çykylgy galmansoň gedaýçylyk etmeli bolýar. Başqa çıxılığı yok deyip polisiya tarafından bazardan çıxarılan bir rayet Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti ilatı, xususana ilatın qoğuşak katlağına dürlü yenilikleri hödürlüyenliğine aydiyar. Devlet resmileri yurtta rayetin durmuş taydan qorovluluğunun kepiyelendirilendiğini, ilkinci novatda ilatın pes katlaqları, maipler için den mümkünçlüklerin hödürlüyenliğine öngötürüyenler. Yeni ilatın iş edine yüzbeyiz olayan gündelik durmuş kıyınçlıkları, häkimetleriň durmuş kepilligi barada haýdyanlaryny tassyklamaýar. Reýtlere gatnaşan polisiýa işgärleri ilat bilen gurrundaşlykda durmuş kynçylyklaryny boýun alýarlar. Ýöne bazarlary dilegçilerden arassalamak barada öýlerine buyruk berilendigini aýdýarlar. Edil häzirki döwürde güni güderan şertleri kyn, biz düşünýäris, emma bize de düşünüňli polisiýa işgärleri aýdýarlar. Olar ýurtda maýyplyk bolan adamlaryň ýeterlik aradasynyň edilmeýändigi bilen ylalaşýarlar. El ayağı sağa adamların hem maayıplığı bolan adamların hem qadır yok. Maayıp adamların asla aladası edilmeyer. menin hem aýlygym bolaýdan bu aýa zordan ýetýär. Biz wagtal-wagtal şäheriň içinde we şäheriň çet ýerlerine adamlara çilim çekdi. Maska düzgünni bozdu diýen ýaly jerimeler bilen haýwa tatyp aýlygymyzyň daşyndan 5-10 manat para almasak biziň hem günümiz gedaýyn gününden üýtgeşik däl diýip serjant çinli polisi işgäri gurrun berýär. Baglardan kolan adamlar polisi işgärleriniň arasyna paýyş sözler bilen adamlaryň üstüne toplaýan kanun goraýjylaryň hem bardygyna aýdýarlar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.